Gonzalo Veceiro adestrará o Perlío na vindeira tempada, así o decidiu a directiva do Club de Fútbol de Fene, xa realizou os contactos, naturalmente, co mesmo adestrador e incluso co xogadores. Falamos con Julián Rico Zubi, delegado e membro da directiva. Bos días.
Hola, bos días,
Quique. Por que optou a directiva por un home da casa como Gonzalo Veceiro, Gon?
Home, a ver, que é unha resposta fácil esa, a verdad, que tipo de persona do club, traballador, con coñecementos máis que de sobra e, bueno, xente da casa que ao final sempre son os que aportan todo o que teñen.
E cales serán os obxectivos do Perlío na campaña esta do 2022-2023?
A ver, si ti preguntas, o lóxico sería decir que o objetivo final é ascender. Evidentemente non vas a renunciar a eso. Pero bueno, tampouco deberíamos de obsesionarnos desde o primeiro día co ascenso, porque evidentemente é algo que todos os deseamos, pero bueno, pouco a pouco. Vamos a plantexarnos unha temporada do día a día, digamos, e ao final de ano, pues, faremos balance do conseguido.
Continuará o bloque de xogadores que disputou a pasada temporada Primeira Galicia?
Sí, prácticamente a maioría dos xogadores están convencidos de continuar, a pesar de baixar da categoría, algo que aparte de ser un orgullo para nós, é algo que se valora moitísimo. Hai algún, por exemplo, Quique que se retira, temas, non sei se edad, familiares, ou por chamalo así, e despois hai algún xogador que xa nos dixo tamén que iba a cambiar de aires, como pode ser Dani, pero bueno, a maioría están decididos a seguir.
Haberá algún fichaxe, alguna incorporación, tede realizado xa algún contacto nese sentido?
A ver, sí, estamos falando con algunha xente, todavía non hai nada cerrado, tampouco somos nós moito de facer moitísimos fichajes ao largo das temporadas, pero bueno, aparte de xuveniles que sempre contamos con eles, se tratará de traer algo de fora que veña a axudar, claro, o que se poida.
En canto aos adestramentos, cando comezarán?
Supoño que a primeira semana de agosto, estamos pendentes todavía, gato. A estas alturas non hai calendario, non hai nada, pero bueno, normalmente primeira, segunda semana de setembro, supoño que empezará a competición 5 ou 6 semaniñas antes se empezarán os adestramentos.
Houbo moito debate para decidir a figura do adestrador ou foi unha decisión rápida e unánime?
No, a verdad que o primeiro nome que nos veba, que tiñamos na cabeza era Gonzalo, xa, porque un pouco polo que falaba antes. Por xa estuvera, este ano incluso, ese unha época que Checho non podo estar, estuvo él colaborando, eu creo que é algo que unanimidade total, vamos, e todos con él.
Julián Rico Zubi, directivo do Perlío, moitas grazas e moita sorte.
Vale, gracias, Quique, quero aproveitar antes de acabar para facer unha mención especial a Checho, o entrenador que estuvo estes 4 ou 5 últimos anos, que a verdad que fixe un traballo estupendo. Pues desde aquí que tamén quería darlle un recordo a él.
Por certo, tamén deixa o club o adestrador do equipo femenino, Juanjo Lorenzo. Aí te deixa mirado que persona vai sustituir.
Correcto, tamén aí. Si te digo ahora algo máis complicado, buscar entrenador, non sei o motivo, pero sí que non é fácil encontrar adestradores para o equipo das chicas, non? Pero creo que non é solo no noso caso, creo que un pouquiño en xeral. Bueno, estamos tamén traballando eso. Desde aquí tamén, pues, agradecerle a Juanjo todo o traballo que fixo estes anos, que tamén foi, vamos, para sacar o sombreiro,
Moi ben, pois aí quedan esas felicitacións do club, as que desde logo nos sumamos polo labor de Chechu e polo labor de Juanjo ao fronte do Perlío de Modestos e do Perlío femenino. Moitas grazas, un saúdo.
Chao, gracias, Quique.